Now I want us to stand on our feet because we are going to hear the word of God. I'm going to call my father, my bishop, tonight. He's going to give us a word. And he came with my mother. And we give God the praise for them. Because this is shows that it's not a game. It's not a game. Because they are in this place. We realize that if they don't come here, people will say, these children, they don't know what they are doing. Now we are here because of them. Because every day they encourage us to continue and preach the gospel in and out of season. Now I want us to stand up on our feet as they are coming to minister the word. Remember yesterday I said, they said to me, tonight everyone will see his or her heart. Now be ready to see your heart. I'm going to ask the worshippers to sing a song for us as we welcome Bishop Mama Bulo, our father,
Papa Rina,
in our midst. Let's all stand up on our feet.
Good morning, Shabbat. Welcome, Kakali, Nala, Jesus, Amen. Angeli di Amen. Good morning, Shabbat. Welcome, Kakali, Nala, Jesus, Amen. Eh, walba kandi abadzene lewo na. Blege gidi lilis boni ban. Le abona mizjebo moga moga. Agona muzwa utoka si boni. Mungolo mungo ware na mo. Wile aruwa bara feja ge drivelela. Habo na poso wena wa ogeni ngo le senyana mo do da wale jaga murao ka or badlo do wena wa sadwan na ya le ando wa gechu pele mo gidi le si boni sa moya sa o ro khono o bona bilo ya o rena e biane ke mo ga o ga khona o fetroga wa re modimo ke khobela re o mphe bilo ye ntsho mo ezekia mo khona le mo modimo a reo ke don chapelo ya lesika ka zen chapelo ya nama le ando agere. Hallelujah matswi gore ba chui tsikela nchaba na ke motho ke tsona le le byale blege ke dol boncha se tswantsho sa belo ya motho se tswantsho sa mathomo sa belo ya motho number 1 belo ya ona ke ntsho 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 se ra hore ge motho a sa amogela modimo ka pelone pelo ya o ke ntsho 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 inyaka madi ya Jesu Kriste a ithatswe a inyaka omo se sebe sa omo inyaka madi ya Jesu a ithatswe ke mo ka ibetshweu le ando agere ka mo ara pelo ye go neno nyana ye nngwe yela ya go kukumoga ke khopela batho ba seke ba rasa bona nna a ke šomele batho ba go rasa ke nyaka batho ba go ntheletse go ne nonyana ya go kokomoga nonyana yela e bolela gore motho wa ikgodiša a ikgodiša wa bona a tshwere ballpen motho wa re wa e bona e ballpen ye o ka se ikhumane moo and-e o irekile kana mo makoleng and then seswantsho sa bobedi ke mpya mpya le a tseba re e phela bjane a kere sa mathomo mpya e nyaka o dia le ye nngwe ke tsheta sa bobedi mpya e ya goba ke batho ba le ba go rogana wewewewe a re ke te go thatswa ka one ya edimo a dirata sa boraro mpya a e nyale bagešo a e nyale mpya ke tswa ka ya lenyalong la mpya nna fele e motho a phela bjale ka mpya a nyale le ena ge mo o ina le mbya mabalabala e khona re kwa muratsetha ya yala ngwana wa mabalabala ya yala le kwa mogwagwa ila ya yala le gai gai nga mogoyona e phela nga ona pele le motho a phela pele ka mbya o di a jaje o kira ina le bana ba 5 ka banyana ba 5 hey kwena motho se ka phela pele ka mbya ya ya bone ge golobe ya itse ba golobe ka mogai rata machia lo ga ithabisa wa ichela di perfume bana ntwe o wa ichela di perfume o ilesa izupela di ngoka ya mara pele motho ya phela pele ka golobe a thabini a fetel do to mongkho wa ruri ha lieni pele ra swana ba ka mongkho ye nngwe ye ilatela o ge khudu khudu ye meji batho ba o ba le dithoni batho ba go tswa fa go bereka o kwa fa go bereka mara o nyaka odia modimo ile a re o dodia mpupuzi wa pata yao ye nngwe ye ilatela o ge nkwe la e bona nkwe ye nkwe ke se bolai ke ntho engwe ya bogale e meji batho ba le ba o bolaya batho ba o thaba batho ka mefaka kare ba ka se ba lome ke le botsa dilo je gore ge ke le bontsha ditshwantsho jemo wena monye o do ke thuta kere ye thuto ya nase ke are you must learn yourself exempt yourself le a ntwana ee o seke wa reno abon ye ira madimeja abon ye ira a ira wena le a setse ba se ibone ya botse o se lebelela o bona mane o bona wena o ka lebeletsa maimeja o ka se se bone le wena pele je ke tlong le bontsha jona bana beso ge se ibone se o senjo e lebelela are dealing by the grace ministry majoho nge le die majoho lena e bana e nge le die le mekhulukwane lena ma e le doa monase ka bosio le mmo o ya o boja tšhomi ya gore wena o phela bjale ka mpya latha bophelo bjo a ka nane a o drie o tlo ba o modije nnete ye e latela o ye nngwe phoofolo ke noga le a itse ba noga banna ntho ya go sepela ka dimpa selo seo o se tsena ka ntoni ya ene le ka boswa o ka se dria selo seo o ka se etsele naso ka ntoni nogane pele noga e na le maleme ya mabedi leleme le lengwe la noga ke la o thaba batho ka mantsi e o ne maisa a mangwe le ka o thaba ka lentswi o dolola dibeke ka moka le o thabile le isa ka lentswi le lengwe leleme ke la maaka o ne maisa a mangwe banna ba ne maleme ya mangwe kare ke di-ford lift o fitha mo pele ya sesi ka leleme la gage a le ala fase leleme wa namela ko moka wa mosala morago wena o goga ka leleme ore ke a mo lebelela moisa o befile ke yo motsho matho ke ya magolo ebile o ne mene wa magolo mara o tshwere garebe e botse ka ene ka leleme maisa a tao gobaja ye nngwe ye e latelao ke segwagwa le a bonana ba le bana ba modimo seba ba dile ba disitse gospele mo pele segwagwa se emetse lerato la tšhelete love of money lentswe la modimo le lerato la tšhelete ke modi wa bobe ka moka bjale ana bale ba bangwe ga ba dile ele meneele mo ga ba neelene ke ngame motho o tsene ke moya wa segwagwa o rata tšhelete o ebile ka bankene dieta tjao dithage jao reki ene o ka kgwa mo ya sagala tšhelete re do sala re ja rena re be re sa e ngame le a ntwa botsa kere bleke ke ya lecture gore ke ya le ruta gore ge ke tlile le bontsha tshwantsho seo ke moka mongwe le mongwe a ke thute mafelelong you decide what you want to do modimo wa kgona gore pelo ya wa e change o be ngwana wa modimo bible ye ke e bala Matthew 12:34 e je diteju ka pelone je diteju ka re ya pelo dintšha ke molomo o ka tlwa motho a re wa tseba ke mothoile ka mata ke mothoile ka mata pelo e diteje ka lethoyo wa tseba nna ke tomodia ke tomota ke tommolaya pelo e diteje ka bobolai pipe ya pelo ke molomo o wao bjale ke nyako le bontšha setshwantsho seo ke kgopela gore ba gešo mongwe le mongwe a lebelele o se bolelene o abaene wena ka ra o tsebise lentswe la modimo le re my people are destroyed for lack of knowledge setšhaba sa ka se a timela ka o thoka tsebo fele na ase re dole a se jadze bo bana gore o ka nna ne wa di a de bija o ya pele mara o tse ba gore no di mone a hoye pele pele ke le bontsha ke ya baka mogoga di ka tswa re nga di light amule ka santone ke nya ka opela go sha le lena di tshwantsho je ke di le bontsha mo ke aid ya jona go mo ga hona le mahwa mabedi motho ya hwa o ile ngwana wa modimo lentsu la modimo le re ba le thona lo ba go ba ogwela morene go aba le le gola motho wa o hwa ile mo dira diwe pele ke nya ka re pele ke le light hela mo lo pele le nna go sha se na mo wa re wa ba na ba na khane a ndu motho ngo no ithuta o ba le disciplined prayer a re no rasa blege ngwe le ngwe e sanjo be le control le self control ke nya ka re o pele go sha se ba manganga ba gona ke teji bona nnango nna ke teji batho ba manganga gore ba sokolowe be bana ba modimo koša yaka e re he wena re a opela ke e re he wena o seke wa lebala o seke wa lebala o seke wa lebala gore o mo fiti he wena o seke wa lebala o seke wa lebala o seke wa lebala gore o ene le pela botsi bana kanthe le khona o pela mwana le shapo mwana he wena o seke wa lebala o seke wa lebala o seke wa lebala gore o mo fiti he wena o seke wa lebala o seke wa lebala o seke wa lebala gore o mo fiti ba bangwe ba khuile ba khwetse morene ke ba le tlhogonolo ba khwetse morene ba bangwe ba khuile ba khwetse dihele ke ba madimabe ba khwetse dihele pele ke a le bontšha tshwantsho sela ba le ba o sola le bona ke ba fa chance ya re ba kwele pele ba sola ba le ba o dumela le bona ke ba fa chance ya re ba kwele pele ba dumela mara se ke sa se nyake gore o e dora a di o tsamaele o se raseke batho e di o tsamaya mara o do ba o di duele lebelelane bjale le bona nonyane e langa yela mpya ye e lasile golobe ye e lase khudu ye e langa ye nkwe ye e lasile noga ye e lase segwagwa se langa ise Satana o eme ka maoto leitho le ke la modimo le lebeletse ka mo pelone yo le mmona o yo ke morongwa wa modimo yo a rera o evangeli a re braya ka sokologa ka re pelo ke ye ntsho ye le go le o kgamile time fanaka ke moka dipatsopatso tsela le di bonao ke lerato la modimo modimo o ne o rata le o le modiradiwe le balela le le ona o ke moya o mokgetho ke ile ka re mongwe le mongwe a ya lebeletse mo ena monye o do ba a re a kithuta ke le bodije gore mpya mmereko ya yona ke ene kolobe ke ene ke lethalosedije edio ba re o seke wa phela bjale ka mpya o seke wa phela bjale ka kolobe ka re wena o motho o setshwantsho sa modimo mo ba Roma 1:21 go ne mo ireo batho ba tsebile modimo wa ba moredi modimo wa ba latha ba fetoga di gay monna o kganyoga monna o le monna wa didedulo bona monna o bona monna e mosadi e mfanaka monna no tsinyeile mo ka baka la gore o sia Osea Dumishimudi vele yege pelo number 2 ya motho ya etshola wa re morena ke nna yo tsena pelong ya ka le sedi se le le ya tsena dipofolo di a tsamaya a sa jola mothakone karma isa eta tsinya bana ba batho mo are zuma o do ba support e wena o mutsinje o nyala mwana o bele musadi wa o mwana a ke le a mwana yo ke motho ya reng ya sokologa nna ke nyaka dilo je di toga re globi ja ultra kolo morare ba o nyaka gore jesu a tsene pelong ke moka o realo lesedi la modimo le thaba ka pelong ya o to kitwa o le motho bjale o se sa le phofolo o dogira motho a ikgodisa ka banana a re dibanana je ya ka o ka se ikhumane mara o iregile anamo zaneni pride kele yege pelo number 3 monno la belo sukulu ile di portfolio jela seje di kwile le amona u bonjele matho phela ka thabelo bana le ngolo ile la shili le o tshwere bible go wena yo ka sukulu ha uri hallelujah bona moyo mo khethwa ka beloni he bana ha u sanga di khore khore jela ka moka is out golobele lona se le o le guile le a bona gore bana bana re be re iketile ka mo pelong re controla mothako bele re guile ke moya o mokgethwa wo o leng ka pelone motho yo o phela a epela dichoras ka majaji a e kwa monate ye o tobo wa thokofala o se a e lebala ke pelo number 3 ora ora ona go ba ka mkhomo na le go wa je di boka pelone ya o le tsa maela o lo kira o nga meli je two bobo o se ya niele ka two bobo e ga se dzo e bile ya ba ya engine pele yo ke ngwana wa modimo yo a le nkgole le dibi o dzo jule swa ka mo pelone ya we kho nga yela kho hela ira nako ya o ya gregeng le balela ke moya o mokgethwa monno o ba botse mmele wa o le kresete le bona re ke tshwe o bilwela e sa le ntshone ka hore ka mogare ga yona ba le go tseni modimo ge yena ya laolao rena ya o bilwe a re bone ana ba le nga re modimo a di operation mo a ntshe di bilwe a di phare mo tenden mo re di ngwalile di nomoro mongwe le mongwe o do bona bangwe ba tshabela di bilwe ba ba ragana karibi fila e tshwanele wena wena o yo mo botsana ene modimo wa e bona pelo yao o se ka wa dia wika geje wa fura ke maisa a malemi a madela ba bolela maka ba bolela maka ke yena a bolela o maka yana yo ye ke pelo number 4 ya mo kreste yo a feleletsiwo yo a phelela o modimo ka moya le ka nnete pele pelo number 5 giele ya bagalata 5:22 dikenywa tja moya go pholositse o le ngwana wa modimo o swantse o be le dikenywa tja moya dikenywa mo go wena o be le lerato o be le lethabo o be le khujo o be le go se fele pelo lo je o ke dikenywa bana o phela ga botse o mokeresete wa o jea botse ana bele re ne batho ba tsena digereke dipelo di deji ka digwagwa o tlo to a re wa tseba gore enke be ke sa sokolowa ke be ke ta o bereka wena o bata o dieng bata o goba jaaka baka la gore ka mo pelone a e ka mokgone a e tshwane le ewe lentswe la modimo le re ge le beya dikenywa tse dintsi le dikgopela se le senyakago ko moka la se fiwa nna ke fetsa mo ditlofa moruti mamabolo ko moka ba tswela pele wena oa ke tseba wena o ka no lesa opportunity ya gore o de morena modimo a change pelo ya gago today o boele gae o le motho yo moswa wa tswela pele o le sa se o leng sona mosadi wa lota o ile a nyatsa lentswe la modimo a fetoa motho wa letswai pele batho bana bele ba nyatsao lentswe la modimo ba fetoga dilo tse dingwe tsa o tshosa fele yo ole a mona yo o a legwa a gere e re sukuruhile melego ya da le bonle ithole lengwe le khuile gore dilo a di sa boya grand mo ya ba di o a legwa bya le melego e dile satane e ba no ba enwa bya lwa li sa le di o mmijela ra re thabeleng ke da o regela ka tja tafola mfanaka ana maya wa legwa ene bele dilo jela di dile ka thuthu a se one one ka re satana o bona re li sa le le lamponyo ka la cha ba bana pele ke nyaka ra se sa cha ba ne o swanjo fenye meleko pele yo moleko wa mofenya e ba no ba jola bele ba nyana ba firiya yena bya la ka ba lesa a go moleko ntweo man Satan e urge asukulu wa sitaka jedi ngweli. Bele li thole le ngwala sa beregan gore a sha apudi man. Bele wena si boni se ka mkhano ke di bolela wa di beluje wa ke dziba re motho wa mfuta man. Bele ye pelu yewe. Bele di mufenje melego le ari bona di tseni ije gai 2 4 6 8 10 12 14 ke 14 bjale se sengwe se gijepedi kare satana o bona gore li sa le do sekolowa le a tšhaba bele satana ka mo beloni ye o di o dula fase li sa la ona le bula bibele la o rerela wa bo wa sekolo wa wena mara le ka mokgwano jesu wa pholosa mara lona le se ya pholosa ai ga mogho monna ka sa mogona ne ke bibele re mo isa gila kwa moyo mo ghetwa aba atwa le ntla mo di mla monate a ga kheloga yo ka sa mogona ya no abe a se 7 bele go 40 o bona nga o byane o di o shitja motho molala o ka mphaka a sa bona re ntwe ke motho belo ya mo kheluri mio ya bele ge 40 na isa le 7 e ka no ba ile wena o gile wa pholoswa wena ana bele o kgelogile belo ya o e ka mokgwano mara ka re o sa phela ngwaneshu o ka re morena modimo ke nna yo o a tsena modimo wa bosha wa ba ngwana wa modimo ba bangwe ba tsuba kwae banna ntho e lena ba le tsuba o kwae le tsebo re le diaposo e kgolo le tšhela mosi ka re a tempele ya modimo mmele wa o ke tempele ya modimo e nkebe modimo a nyaka o tsuba kwae o bato di a tšhimela mo thoone mana gore mosi o kwa kwa odimo pele ye ke le kgolela ke le boletsiwo la gore ke motho wa go gwae le modiradibe a kryle ya mmona gore o etse jimpeteni marapo tšhokgo le tshwere lerumo o a gwa modimo a boja motho re o ta kgwaneng ka gore a ka boja re o ta kgwaneng o ta otra mfanaka modimo a boja motho re o gwela kae a ka boja re o gwela ka teropong diteropo ka moka o ka sa tsena modimo a boja motho re o ta bola ke ene a ka re o bola ke koloi le tele bona motho a tsamaya ka maoto majaji a re ona dikoloi ya ke sa namela fele modimo a re boja jeo gore wena o ne re o isa re ka bosuku to tsewa ke yona wana mo athokofala fele dula o lokile gore o se ka ta wa kgwela dibene le yantwana ba matshwi ee a lena leke a le rata ma ka bosuo le bitse le ba bangwe ba te banna mo le re banna ape modimo o re thomeje dente moe gore re loke re se ke rata re a kgware le badiradie o a kgwela ka thabeleng o a kgwa o kgoje bjalwa wa fetoga sedrawa o be se wena sedrawa o jea tšhelete ya o enwa o e dika kwa motseni wao ba re ba bolaya ke tala utswa tšhelete yao bjale ye pelo ye le e bona o ye ke ya mongwana wa modimo wa o kgotelela meleko wa lekiwa le yena sho mara o diile monna wa modimo o diile moreneng gore jesu ke morena kereke se tshwantšhitswe ka pelone yawe tšhelete se ile e faletše borotho se bule bo gona o bontšha re aje dijo tša o bolane a khumane dijo di bodile adiane o dia dijo tše di fresh ke mo kreste ya fenya o meleko ya rapela o ka majaji ya bolela o lentswe la modimo ka metha yo a senao maaka wena a bolelago ka re ao ka mo pelona o na noga ka mo kreste yo a phelago e le ngwana wa modimo a feleletše na waga merego go anogu dira o bana beshi gidloli giga mkhwano lo bona ke lo bontsha ka ona e ke feja mo go moga kono dima dilo jaga ka mo ga tshabeletse ya jwela pele na nga we nga re na wena na asigi ya iniela belo ya ga ya sa saba ya mpya o gira e wena monyana monna we na le bana ba 8 ka bana ba 8 antwe o go molego ye o ma tshentsha le khono be ngwana wa modimo o nyalwe le wena man o bona motho wa wa o modzebe wena ka baka la hore o gidima le batho ba o fora ba re he he o dogola tshelete ya man man ana be le muso wa rena o ga wa o ba banji bana ba dobola ke dala original 10 go gola je 10 300 wa mona yo bele ke ngwana ke le khola ngwana wa modimo moya wa gago wa doga na maiseji akile a tswara motho a thokofeji ba re mogete ha seo mara mmiri wa o wa re o hona kuri motho ke moya ya mona motho so o ba na o rwele bebe le bana na ke nana o renga re khetha o ga khetha o re ke nyaka go khwa ka mokgo isi bene ke khwe ke bebuji di ke bebuji di ke bebuji di lo je ke sa di tsebeo o kuma no hahama pele ye yo giena mwana wa modimo ya khwela o morene pele ntse ke nyaka o idi ya bana be shwana pele gore ke pele kho re pele khora siela ke mo ga mara wa yona ke do rapela ke ya namo ke mo ga ba fa sebaga ba jwela be wa ga mmere go e be wa no ba le ba o sola ba ga no sola na re na dra bana o na go na re bere ka mokgwano he wena a na le ntwe jina sege ba o sege wa le bala hore o mofiti he wena o sege wa le bala o sege wa le bala o sege wa le bala hore ba bangwe khile ba khwetji o ge ba le tlhonolo ba khwetji ba bangwe ba khile ba khwetji ke ba khwetji ke bana batho ba matshiki ba babotse ba itshwara gabotse e reng ke le boje batho ba bararo ba o ka se ba bojeo maaka ba ba o tseba o botsebotse o feta batho ka moka lenyaka o ba tseba lenyaka o ba tseba ba bararo kore ba ba o tseba o botsebotse wena ore di heleni waya o ka kgwana se o sa ka wa sokolo wa wena o ya di heleni wa mathomo yo a o tseba o ga botsebotsebotse wena ke modimo modimo o tseba ga botsebotsebotse gore na maemo ao a eme kae wa bobedi ya o tseba ga botsebotse ke sathane ka re le phela bothe ana mo weta o utswa dilo tsa batho o tseba botse gore wena mphana o ka re ke a sokologa na se ke lala ko o bolaile moje ore sathane o apa maaka wa mafelelo ke wena wena o ke tseba botsebotse o tsa gona mo yao mara kere ke wa tsena o tsena ka pelo ya ka mokgola pele na a se fedroga ngwaneshu o be gabotse ke nyaka o rapela ke rapele le batlhanka ba modimo mowe bao ba ledisedije o tsoseletse ko bojan le o kana o se de ka bosiwa sesata mara o ke bone o ke bone ore ko wena mane ee sebise se sa kotsi kudu se se feja o batho ke bothodolo wo tswa bodia re le lenyalo le sebe gonane o tlo nyala ke mane o kidima le banna ba bangwe ke mane ka di o jea motho a jea kotsi tshentsha o be ngwana wa modimo a re bonye ke a rapela modimo tate ke a o leboga le kgono le ke bile gona mo motseni morena ke boletse lentswi lao batho ba ke ba gago morena batho ba ba thodile ko wena ka moka ga bona ba re lodumo re le bubua jao ke ba rapella modimo gore ba thuse gore ba fetro ge le khono le ka leina la Jesu Kriste. Amen. Diane Mazobo.